Civaka ezidiyle Afrin'e ji sala da hazar o hecdan da. O le serekaniye ji sala da hazar o nuzdan da. An kujer ki Türkiye her du harem da gir kirine. Rubruyi, ben pekir nutun diye. Le ser deste kumen çakdariyem ser Türkiye vene. Maye. De roja cihani ya bir anina kurbaniyen tundiya ayini de ku di kefe bistu du diye tabağı. Denge Amerika rauşa civaka ezidi. La Afrin u serekaniye dine roja ve. Suat hesu endama yekitiya jinin ezidiyle ruj ava. Kuketiya sala şaşı ev le panagaha şahba derbedere behsa tundiya kul ser ezidiyan. La Afrin'e tekirin dike.
Milleti izdi kuşver bu. Pır millet kem dedi maya. Çıka zorat edi hondur Afrin'i de hene. Hemi zorat hatna ruhandın. Tırbe edi meri edme. Hemi hatına şıkandın. O helva şandın. Kriyarı gihane ki demek ki en beben izdiye kabul nakıd nabxada lhember kurdu da Afrin edeskenin hember izdiye de Afrin edeskenin beri vene dubarak izdiye gündü qibari iriş il servi malı izdiye hatı bu çekeren mala izdi go tişte xabı parezin izdetiye xabı parezin dibijin emi peşe vana emi İslam beben.
Li serekaniye jî rewşa civaka êzîdî pir ji ya Efrînê ne cuda ye. Ku heman kumên tundrê yên li Efrîn bi artêşa Tirkra derbasî herêmê bûne û binpêkirinan derheqê êzîdiyan de dikin, li serekaniye jî heman kiryar û tawanan encam didin. Çalakvanê êzîdî û hevrêzkarê rêxistina hevdestî ya qurbaniyan Urhan Kemal, ku ji 4 salan de ji serekaniyê derbeder bûye, agahiyan li ser rewşa civaka êzîdî ya wê herêmê parve dike.
Nahatî hebûna êzîdiyan li serekaniyê nimayîn, ji ber du sedeman, sedemek jî ji ber ku hem Kurdên û hem êzîdîn jî wek ol, niha derdora 10 gundên êzîdiya di bin kontrola çekdaran de û her wiha ta Xezereddişt li serekaniyê, gelek cara hewl dan ku vegerin sermal û milkê xwe لی نکاریمون جبر چکداران ری ندان وان مالو ملکی وان دبن کنترول آوان چکداران دهی نهات هبونا ایزیدیان سری کانی افتنه ای و جو خواب پشتی در کتنا وان جی سری کانی وی اکی پر باندار لوان کر و بو سدما گوش نچاری بلی خواب دن کچبریه
جواکا ایزیدی لسوری سان دور و دریجه جبر سیاست رژیم سوری لجر گف یان پش گوه کرنه دا جیایه پشتی دا مزراندن ریوبری خواسر ازدیاتی لحرم کردی لسوریه به فرمی ها تناس کرن و باورمندن و اوله به سربستی تقسن خوبکتینن لیل عفرین و سرکانیه روشاوان جرکی هاتن داگر کرن سرو بمبویه. دکتر کمال سی دو بر پرس رجالات ناوین دو کمالایا گلن جرگه فیده هشاریه ده دکو بن پیکرنو تندیه لسر جواکا ازیدی تیکرن ده با گفل سر چاند هف بوراندن و به هف راجیان کرنه لحرمه.
اگر چند سال کدن داگیر کری بردوان بکه مترسی هیا که ازدی لحر دو حرمان نمینن ده براون جور او ایمانه جی احتمال ببن مسلمان جبو خواب پاریزن لوما تشتی که جمت خواستن جه پارتین کردان جه تفگرا سیاسی کردان کمالای ناف دولتی هر تشت بکرن که داگیر کری ترک نمینش بر که داگیر کری ترک سبب سرکه یا نمانا تولرانسا سیاسی تولرانسا دینی لحرمه که او تولرانس نمینه نه ازدی دمینن نه علوی دمینن و نه جه کردین مسلمان کردین مسلمانین برینه.
هیجای بی بیرخستنه یکو کمیته یا امریکی یا آزادین اولی یا ناف دولتی در راپورت که خدا سال 2021 دابوزانین که ترکیه کمینه یا اولی یا ازیدی جعفرین و سرکانیه به دار زوره کچ برده که اونشته جی جدورین سوریین دن دخشونه وانده. هر وها کمیته اف کریار وکا پاقش کرنان جادی به ناف کره بو. نوروز را شدنگ امریکا با کره سوریه.